Ovo izvesti, moje ime je Danica Vučinić. U sred krize oko litijuma i krize na Kosovu, vlada treba u petak da usvoji predlog o povratku vojnog roka u Srbiju. Posle 13 godina od ukidanja roka, mladići do 30 godina će se vratiti na 75 dana u kasarne. Ovo je u januaru, na osnovu kako je saopšteno sveobuhvatne analize predložio generalštab. Međutim, glavni promoter ove ideje, kao i one da je litijum ulog u budućnost Srbije, je predsednik Vučić. Predsednik, koji sebe naziva vrhovnim komandantom, rekao je da veruje da će vlada da usvoji predlog, jer nam je potrebna jaka vojska koja bi mogla da odvrati one koji nam prete. Ko nam preti, da li je bezbednost Srbije ugrožena zbog Kosova ili zbog incidenata poput Banjske, da li je odluka da se vrati vojni rok isključivo politička ili ona ima vojno i bezbednostno utemeljenje, o svemu ovome razgovaram sa Zdravkom Ponošem, bivšim načelnikom Generalštaba Vojske Srbije, koji je predsednik partije Srbija Centar. Dobro jutro i hvala što ste ovde.
Dobro jutro.
I da iskoristim malo i tu vaše polje ekspertize kao bivšeg načelnika Generalštaba, hajde da krenemo od ove teme. U petak vlada donosi predlog koji će u jednom trenutku završiti na Skupštini. Hoćete li glasati za taj predlog na Skupštini? U onom trenutku kada bude u Skupštini?
Moram da vidim šta će oni u stvari da predlože. Ovo što se do sad pominje, to je u stvari jedna propagandna stvar. Ja nikakve argumente ni obrazloženje za to nisam čuo. Znate, kad se način popune vojske mijenja kroz istoriju, nije to prvi put i nije samo u našoj zemlji, da postoji nekakva obaveza služenja vojnog roka pa se profesionalizuje ili iz profesionalizacije se ide opet u služenje vojnog roka, to se uvek bazira na neka dva jaka argumenta. Jedno je zato što se promenio bezbednosni ambijent, a drugo je što se promenila tehnologija. E sad u ovom momentu taj bezbednosni ambijent jeste se promenio u smeru da treba više vojske, ali tehnološki se promenio da treba manje vojske. Jer za upravljanje bespilotnim letelicama koji proizvode isti haos, kao neke haubice ili nešto drugo, treba vam operator sa vojske.
Ali da li smo mi u tehnološkom i tehničkom smislu opremljeni za manje vojske?
Ne, ja hoću da kažem da ja mislim da ovaj predlog nije baziran ni na jednom od ovih argumenata. On je baziran na političkoj potrebi da se nešto drugo prekrije. Pogotovo je tajming biran tako. Sad se ide sa nekim Vučićevim, od duše rekao da je on nešto dao saglasnost. Njihova saglasnost nije bila potreba, nikoga tu ništa ne pita. A onda kaže, to će biti tek sredinom sljedeće godine. Zašto je biran ovaj tajming? Biran je iz tih dnevno-političkih razloga. Ja mislim da se radi o sljedećem, u stvari. Osim tog razloga da se prekriju neke druge važne teme, vojska je očajno nepopunjena. Ova država u ovom momentu ne može da kaže da ima ratnu vojsku. Država bi trebala
da ima... A kakvu ima? Šta imamo?
Pa ima privid vojske. U ovom momentu je popuna profesionalnim vojnicima 50%. To je skoro na nivou broja civila koji postoji u vojsku.
Što znači, koliko je to? Ja sam gledala sad podatke, pa imamo podatak da, ne znam, ukupno tog vojnog osoblja 22.000 i nešto, pa ima podatak da je 30. Koliko je zapravo ima vojnog?
Porazno je to što, iako po formaciji treba samo oko 8.000 i nešto, profesionalnih vojnika ova država trenutno ima pola. I to je jedan par rukava, što kažu da je mirnodopska vojska slabo popunjena i džaba sva ova tehnika, jer nema ko s njom da rukuje. Još veći problem je što je nakon 10-12 godina, ili u stvari već 14, od tako traljevo izvedene profesionalizacije, dovelo se do toga da ratna vojska realno ne postoji. U ovoj zemlji treba...
Skoro, a šta je ratna, šta mirnodopska?
Pa mirnodopska je ovo što je ljudi koji su u miru u kasarnama, koji nose uniformu, koji su naoruženi, koji su u stanju da odmah prihvate neku borbu i da budu upotrebljeni. Ratna vojska je ona koja se pokreće u slučaju rata. Takvih treba da imamo 90.000 ukrupno.
To je potreba Srbije prema računici.
Tako su te neke računice i u odnosu na demografski potencijal i ekonomsku moć.
A zar nije dobro onda što imamo ovaj vojni rok onda koji će da popuniti?
Pojasniću. To neće da reši tu stvar. Znate, za ovih 14 godina od kad je to tako traljavo ukinuto, ta ratna vojska se realno nije popunjavala, nije imala čime da se popunjava, nije bilo obuke, a profesionalizacija nije urađena, pa nemamo ni profesionalnih vojnika koji kasnije mogu da, ni aktivna rezerva, ništa od toga nije funkcionisalo. Na ovaj način, sa tih 75 dana, imajući u vidu da godišnje 60.000 stanovnika ove zemlje stasa za vojsku, od toga ako se računa samo na muškarce, to je 30.000. Ako smanjimo za broj onih koji zdravstveno neće biti u stanju da služe vojsku, i ako smanjimo za broj onih koji će imati prigovor savesti i neće biti spremni na ovaj način, to je kontingent oko 20.000 ljudi. 20.000 ljudi puta 75 dana, dolazimo do tih 4 i nešta hiljada koliko treba da se formalno popuni mirnodopsko stanje vojske.
Jer to ovih 4-5 hiljada što je napustilo vojsko o kojima govori...
Ne, to je nešto drugo. To su... Mm-hmm. Ali na taj način će oni brojčano imati, da kažu, mi imamo na broju. Ali to je još 4000 neobučenih vojnika koji od vojske imaju samo uniformu, ne mogu da koriste pušku. To je jedna dimenzija. Znači, nemamo ni mirnodopsku vojsku. A s njima nemamo ni ratnu vojsku, jer oni kad odu u rezervu, voze se samo na brojnom stanju. Oni nisu u stanju da uđu u rat. Znači, mi dobro. I dalje, i nama treba ozbiljne vojske, ako bi se išlo u taj regrutni sistem. Nama treba ozbiljne vojske da bi napunili tih 80-90 hiljada. Treba nam 15 godina. 15 godina. Ali ne ovako, nego da se služi 6 mjeseci.
Šta za 75 dana može da se nauči? Ja sam vidjela da države koje imaju vojni rok, severnoevropske države, na primjer, imaju najmanje 6 mjeseci.
O tome govorim.
Najmanje 6 mjeseci te obuke. Austrija i Švajcarska isto imaju. Švajcarska ima posle ponavljanje nekoliko godina obuke. U Norveškoj, čini mi se, traje taj rok do 19 mjeseci i on je vrlo ekskluzivan, jer se stroga selekcija vrši momaka i žena koje žele da, i kasnije kada oni završe to, tretira se kao da su visoko obrazovani posle tih 19-20 mjeseci provedenih. Koliko, šta za 75 dana se nauči u vojsci?
Ma ništa neće da se nauči, što je upotrebljivo da se kaže da se ima ni ratna ni mirnodopska vojska. To tome ne služi, upravo to govorim. Znači, oni su napravili brljotinu koju sam ja sad objasnio, da nemamo vojsku u stvari. I sad neko za to treba da odgovara, jer su oni na vlasti već 12 godina. Nastavno što je neko drugih napravio brljotinu pre njih.
Ali za 12 godina mi kao ulažemo po standardima NATO 2% BDP-a plus minus.
Ma ulažemo u gožđuriju, ali tu gožđuriju neko mora da upotrebljava. Kad imate tu gožđuriju, a niko nema da je upotrebljava, već sam upotrebio taj izraz. To je kao kad kupujete bušilicu, udarate je čekićem. To takva vojska ne može da upotrebi. Vojnik sa 75 dana... On je opasnost i za sebe i za svoje okruženje. On neće biti upotrebljiv. I to ne služi za to, nego samo da se ta stvar prekrije. Ali za koji god koncept da se neko opredeli, da li za profesionalni, da li za služenje vojske, to mora da bude in, to mora da bude atraktivno. Atmosfera u društvu mora da bude takva da je to lako, kao što ste objasnili u Norveškoj, kad se služi vojni rok ili kad je profesionalna vojska, da je to jedno uvaženo zanimanje, dobro plaćeno i da se u to rado ide. Sad, Srbi ne idu rado ni u profesionalne vojnike, niti će ići rado u takvu vojsku koja će služiti da čisti krug, da čisti lišće po kasarni. Oni koji žele sebe da vidi u vojnoj profesiji, otiće tih 75 dana i razočarat će se.
I šta se za 75 dana savlada u vojsci? Ajde kažemo. Zato što je, čini mi se, jedan od generala u penziji Kolundžija rekao pre neki dan da je veliki problem da za 75 dana ne može da se nauči ništa, odnosno ne dovoljno, a da će ti neobučeni momci onda biti raspoređivani eventualno ako bude bilo potrebna regrutacija, opasnost, ako bude pretnje i tako dalje.
Tako je sve što je rekao. Zato što kažem da je ovo...
Znači, koji je nivo obuke 75 dana? Šta je to? Šta se nauči? Šta nauči jedan pešadinac za 75 dana?
Ma ne može da bude naučen dovoljno da bude upotrebljiv vojnik sutra u ratu. Na stranu, što nije dovoljno da vi vojnika naučite pa pustite kući, ako se ide na taj sistem služenja vojske. On, nakon što je naučen, mora da ostane u vojsci neko vreme da bude vojnik koji može da ide u borbu. Ako ga naučite i odmah pošaljate kući, onda ste džaba ga učili. Pogotovo ako ga ne pozivate kasnije u rezerve, a ništa od toga nije razrađeno, ne postoji koncept.
Da, i sad, vi se suštinski, ako ja dobro razumem, ne protivite u potpunosti vraćanju vojnog roka, ali se protivite ovakvom načinu.
Ja sam potpuno uveren da ova vlast nije u stanju da napravi ambijent u kome funkcioniše ni jedan od tih koncepata. Zato što se dnevna politika meša u struku, a struka se ne brani od toga. Mi imamo generalštab koji uopšte ne pokušava da spreči politiku ili da joj objasni da ne mogu da se bave strukom u vojsci, a oni se bave. I ja mislim da će ova vlast pokušati tih 75 dana da iskoristi za indoktrinaciju.
Koju vrstu indukcije?
Pa da tako, da ti ljudi počnu da veruju, mnogi od njih ne gledaju sad ni Pink ni Happy, da veruju u vrhovnog komadanta, u svemoć SNS-a i u takve gluposti, mogu da pokušaju da ih indoktriniraju, za 75 dana ne može
pa
ni to.
Pa zar nemamo već nacionalne čitanke predviđene koje služe?
Pa malo se to čita.
U tu svrhu nisu još stigle. Ali ajde, kada ste pomenuli generalštab, dakle, u tom nekom obrazloženju generalštaba iz januara meseca piše, citiram, nakon detaljnog razmatranja opšte bezbednosne situacije i savremenih izazova sa kojima se suočava Republika Srbija kao vojno-neutralna zemlja, koji su nametnuli potrebu za prilagođavanje modela popune vojske koji bi omogućio jačanje ukupnog regionalnog potencijala i usposobljavanje većeg broja građana za odbranu naše zemlje, oni, to je obrazloženje zašto oni misle da treba. Dakle, oni se pozivaju na nekakvo detaljno razmatranje i analizu opšte bezbednosne situacije.
Niko to
i
nije
da li
vidio.
Je to logično?
Niko to nije vidio. Ja sam član Skupštinskog odbora za odbranu i unutrašnje poslove. To nama nije predočeno. Ja bih voleo da vidim tu analizu. Da su tu analizu uradili kako treba, videli bi da odgovor na takve probleme nije 75 dana.
Nego je nešto duže.
Nešto, ili je profesionalna vojska koja je motivisana, dobro plaćena, i sad je to teško popuniti sa 4.000 i nešto na 8.000 i nešto.
A šta je...
Kao što će biti teško, čak i da se vrati vojni rok na 6 meseci, da se popuni ratna vojska od 90.000 ljudi.
Šta bi bila, da kažem, mera uspeha vojske Srbije u ovim okolnostima, u ovom trenutku? Kako se meri taj uspeh? Kada nema rata, kada nema... Šta je uspešna vojska?
Uspeh vojske Srbije u ovom momentu je da preživi vlast SNS.
Ok, to je vaš politički stav. Ja. A šta je vaš ekspertski stav? Šta bi bila mera uspeha vojske Srbije?
Pa svaka vojska mora da bude u stanju da odgovori svojim trima misijama. Jedna je ova koju sad gledamo što rade vojske u Austriji, recimo, ili u Poljskoj, ili u Češkoj kad su poplave. Jedna je mirovne misije. I
na prvom mestu je odbrana zemlje.
Istini za volju, ova vojska uspješno odgovara toj drugoj misiji, angažovanje u mirovnim misijama. Uh-huh. Tu je nivo angažovanja sasvim pristojan. Pitanje je da li mi kao nacija beremo političku korist od toga. I kao što vi rekoste, prva i najvažnija misija je odbranu zemlje. Ova vojska nije u stanju da izvrši taj zadatak. E sad je pitanje i da li je neko definisao a od koga se branimo, protiv koga mi to ratujemo, protiv koga ćemo mi upotrebiti te rafale. Hoćemo da se tučemo sa svojim okruženjem koje je kompletno NATO sa 12 aviona, to je nemoguća misija. Ako ćemo da se tučemo sa 12 aviona protiv Rusa, onda to možemo samo ako smo deo tog svog okruženja, a onda vlast treba da kaže da vodi zemlju u NATO.
Da,
i sad, to je legitimno, ali s tim se najprije ide na izbore.
I sad samo da citiram predsjednika Vučića, koga sam i pomenula u najavi, ali ovako kaže da se nada da će vlada usvojiti predlog uvođenja vojnog roka, jer je, sad citiram, Srbiji potrebna jaka vojska koja bi mogla da odvrati one koji nam prete, razumem da nam u ovom trenutku neko preti. Da li postoji bezbednosni izazov koji može da se smesti u ovaj kontekst pretnji?
Pa ne postoji. Sve ono što on predstavlja preko svojih kanala komunikacije kao pretnju ovoj zemlji, on s tim ljudima se potajno dogovara i šuruje. Znači, ni jedna pretnja ne postoji koja je te vrste, da on s njima nema tajne dogovore. Šta nam je pretnja vlast u Prištini? Pa sve se dogovorio s njima. Je li nam pretnja NATO savez? Pa evo, admiral Stavridis kaže da Srbija ide u NATO i na zapad.
On je rekao da će Hill, ambasador Hill nežnim rukama prevući Srbiju ka NATO.
Pa ja mislim da ako ima istine u tome, onda Srbija će možda biti privučena na zapad, biti provučena Americi, ali Amerika neće biti privučena ni zapad neće biti privučena ni Srbiji. I ako Hill bude privlačio, kao što verovatno ima istine u tome, on to radi na način na koji je privukao Irak Americi. Iračani od toga nisu imali koristi.
Da. A da li bismo imali mi koristi da budemo kao Crna Gora koja ulaže, recimo, verovatno vi baratate bolje tim statističkim podacima, ali videla sam podatak 15 puta više mi ulažemo u vojsku od Crne Gore. U redu, i veća smo zemlja i tako dalje, ali suštinski Crna Gora je u NATO savezu. Da li ima potrebe za manjim ulaganjima, suštinski?
Crna Gora je ušla u NATO ne zato što daje veliki doprinos odbrambenim mogućnostima NATO-a, nego zato što je na važnoj geografskoj poziciji i ti geopolitički razlozi su najvažniji u razmišljanju admirala Stavridisa zbog čega bi Srbiji bilo tu mesto. Mm-hmm. Potencijal nacije od 6,5 miliona u ovom regionu i sa ovakvom vojskom nije mali, ali šire posmatrano u okviru NATO saveza to 12 aviona nije baš presudno važno. Ali je za NATO tranzitne rute to jako važno. Jako je važno da to ne bude mostobrano za eventualno rusko pozicioniranje i držanje na ovom prostoru. Ako se gleda da li je Hill, kad je već Stavridis spomenuo, uspeo u toj nameri da odvoji Srbiju od ruskog uticaja, pomogao je tome naravno i rat Ukrajina, ako možda se kaže tako, ima tu elemenata. Pitanje je šta od toga ima ova nacija u ovom momentu, jer naše približavanje Zapadu u ovom momentu se vidi na Pinku. Ne vidi se u izbornim uslovima, ne vidi se u demokratiji. I kao da cela ta ekipa koja se radi na taj način našem približavanju Zapadu, kao da razmišlja da bi nam teško pala demokratija na želudac gde već varimo blagostanje.
Dobro, a šta je onda argument, hajde da vas pitam kao predsjednika partije opozicije, šta je onda argument opozicije u tom kontekstu? Da li antizapadno raspoloženje ili nešto drugo mora da bude argumentacija?
Pa ima razne opozicije. Ima opozicije koja...
Pa ja znam da ste vi proevropski i prozapadni.
Da, ali ima opozicije, kao što znate, koja nije prozapadna, a argumentovano govori o litijumu, kao što i mi koji smo proevropski, i tekako argumentovano govorimo da to nije dobro i da to nije interes ovog naroda. I to je sasvim i normalno, zato što bi trebalo da i opozicija i vlast zastupaju interese naroda, države u kojoj funkcionišu. Za razliku od ambasada koji zastupaju interese svojih zemalja, što je isto normalno.
Da. I sada da se vratimo na još malo na ovu bezbednosnu situaciju. U svim nekim našim dokumentima uvijek je Kosovo na prvo mesto ili makar u vrhu kao bezbednosna pretnja. Ja se sećam jedne obimne analize Beogradskog centra za bezbednosnu politiku u kojoj piše da je ključni bezbednosni problem Srbije korupcija i visoka korupcija sa kojom se ne suočava. Šta je vaš stav? Dakle, u kojoj meri je Kosovo bezbednosna pretnja Srbiji?
Veća bezbednosna pretnja ovoj zemlji je njena trenutna vlast. Ako bi to tako bilo prihvaćeno...
Šta sad to znači da je ona bezbednosna
pretnja? To znači da ovo što ova vlast radi da nanosi dugoročne štete nacionalnim interesima Srbije, uključujući i bezbednosne interesima i srpskog naroda na Kosovu i sve ostalo. Da je to istina što ova vlast tvrdi, onda u izveštaju Ministarstva odbrane, Odboru za odbranu, kad se govori o angažovanju vojske u prvoj misiji, pominje se Kosovo, onda se govori o broju slučajeva šumokradica s kojima se vojska suočava u kopnoj zoni bezbednosti. To su ti bezbednostni izazovi koje rešava vojska. Bezbednostni izazovi koje je ova vlast, koje je Beograd ima sa Prištinom, se rešavaju na drugom mjestu.
Zar to nije bolje da se rešava takav bezbednostni izazov nego neki drugi?
Ama naravno, ali pre toga bi bilo važno da se nije napravilo sve ono što se napravilo. Znači, mi sad imamo situaciju da je ovaj narod zaluđivan godinama kako se brani Srbija na Kosovu. U to jedino nisu verovali Srbi na Kosovu. Oni odavno ne veruju ovoj vlasti i snalazili su kako su znali. Uzimali su dokumenta.
Ako se sećate, urednica portala Kosev ovde kada je gostovala, posle jedne od kampanja vlasti u odnosu na Kosovo, rekla do te mere je ta kampanja bila snažna da su Srbi u nekom trenutku počeli da veruju da će...
Kratko je to trajalo. Oni ne veruju Beogradu od Miloševićevog vremena. I sve vlasti u Beogradu koji su imale taj tvrdu nacionalnu retoriku po pitanju Kosova, Srba na Kosovu, to sve ništa nije služilo za te Srbe tamo. To je služilo za dobijanje izbora u centralnoj Srbiji. Sva priča je bila okrenuta kao ovde, neka njima tamo. I oni su znali da je to prevara odavno i znaju i sad. I ovo što sad Vučić radi, ili što je u stvari uradio sa ovim svojim merama i ne znam šta je već traženjima, on u stvari traži od Albina Kurtija preko međunarodnih posrednika da poštuje ustav Kosova i uvaži prava Srba na Kosovu. Na način na koji on sam nije poštovao ustav Srbije i nije vodio računa u interesu tih ljudi.
Ali je prihvatio Ohridski i Briselski sporazum, odnosno evropski plan.
Pa da, i nije poštovao ustav Srbije. Nego se samo prikrivao ovde svo vreme i sad, kaže, imamo neki dijalog. O čemu imaju dijalog? Oni već odavno ne razgovaraju o tome šta, nego samo kako. Sad treba Petković, sad ne znam s kim se dogovara.
Da, danas, bukvalno za 15-20 minuta počinje taj
sastanak. A sad će da se dogovore kako će da otvaraju most. Hoće biti saobraćaj u jednom smeru odmah ili u dva, ili će neko gledati neke papire tamo, ili će biti zastavice. Ništa tamo više nema. Znači, Vučić, kao što rekao...
A šta ima? Ako nema u Briselu, gde ima? A situacija nije normalna na terenu, zar ne? Gde ima? Gde se to dogodilo?
U Prištini kompletno, mislim, situacija je takva da sad kompletnu situaciju na Kosovu administriraju institucije iz Prištine. Više Beograd nema nikakve nadležnosti. Vučić je samo sad prihvatio i to je normalno, da socijalno pomaže to stanovništvo, što bi se Kurti branio protiv toga da mu stižu neke pare. Pogotovo ako Vučić bude išao još i korak dalje, pa te pare bude delio na ovim svojim šalterima van teritorije, a kako je krenula tim šalterima, uskoro neće deli ni pare, nego samo paštet, jer onda ne mora da to konvertuje.
Ali, u redu, ali šta je, ja razumem da su ovo delimično i vaši politički stavovi i kritika i tako dalje.
Ma nisu delimično, nego su kompletno i moji politički stavovi bazirani na ovim argumentima.
Dobro. Ali šta je rešenje? Šta je Vučić mogao da predloži drugo u odnosu na ovo što je predložio? Da se vrate institucije, da se nastave pregovori, da se raspišu lokalni izbori.
Mislite, šta je mogao sad da uradi?
Šta je mogao da uradi? Šta je drugo?
Sad nije pitanje šta je mogao sad da uradi. Pitanje je zašto je doveo zemlju i te Srbe tamo u to stanje. Pa koga je tukao po ušima da izmesti Srbe, da ih izvuče iz institucija? Koga je terao po ušima da izvuče policiju? Srbe iz te policije, pa zar bi se onako ponašali ti policajci na severu da među njima ima Srba, ko što je nekad bilo? Znači, sve je uradio naopako. Zamislite, sad je jedino što je ostalo realno, da ti Srbi mogu da funkcionišu i ostvaruju svoja prava kroz institucije Prištine. Samo da završimo,
dobro,
mnogo je važno.
Da.
Ta prava se ostvaruju tako što se učestvuje na tim izborima tamo. Zamislite da kad bi svi Srbi koji mogu da imaju pravo da glasaju na tim izborima, koji više ne žive na Kosovu, nego žive u centralnoj Srbiji, kao što Albanci koji žive u Švajcarskoj, mogu da glasaju na tim izborima. Zamisli da svi ti Srbi uzmu učešće na tim izborima i da hoće i mogu da glasaju. Ja koliko vidim vlast u Prištini, niti nudi, niti ovi traže da Srbi u centralnoj Srbiji koji imaju pravo tamo da glasaju. To bi bila ogromna politička sila bez koje vlast u Prištini ne bi mogla da se konstituiše. A neko bi pre toga morao jasno glasno da kaže: sve smo zabrljali, sve smo upropastili, nemate vi drugog načina nego kroz taj politički sistem da nastupate i da se borite, a mi ćemo samo da vam šaljamo paštete.
A kako, u redu, šta je opozicija može...
I na stranu što oni sad nemaju za koga da glasaju. Za Srpsku listu, za koga da glasaju. Ili odmah da glasaju
za Tačijevu stranku. Evo, dolazimo do ovog pita. Evo, za Srpsku listu da glasaju. Ok, ako neće da glasaju za Srpsku listu, evo, gospodin Arsenijević je rekao pre neko veče, molimo i opoziciju, i Momčilo Trajković dolazi ovde na razgovore, dakle, koji predvodi drugu organizaciju. Dakle, postoje neki politički predstavnici, da kažem, kosovskih Srba mimo kosovske liste, srpske liste, koji kažu, evo, i molimo i opoziciju za pomoć. Momčilo Trajković je stigao i do Proglasa. Hoću da kažem, šta vi možete sad tu da učinite? Da li je tu prostor?
Imam komunikaciju sa Momčilom Trajkovićem i prihvatio sam poziv da učestvujem na tom skupu koji on i ljudi bliski njemu organizuju. On je čovjek koji iza sebe ima neki track record koji je za poštovanje i ja imam povjerenje prema njemu. Gospodin Arsenijević tek treba da se dokaže. U Utisku nedelje se baš nije dokazao.
U kom smislu se nije dokazao?
Pa nije mi ostavio utisak kao čovjeka za koga bi ja baš stavio ruku u vatru odmah, s obzirom na izbjegavanje da bilo koju kritičku reč kaže o ovoj vlasti ili o Radojičiću. Mogu ja to i da razumem. Njemu je glava u torbi, lakše je ovdje biti hrabar nego u Mitrovici.
Ali pazite, većina kosovskih Srba nisu bili u mogućnosti da drugačije postupaju nego da uvek slede zvanični Beograd, bez obzira ko je bio na vlasti.
Tužno je ne kosovske Srbe, nego taj zvanični Beograd koji nije dozvolio da se tamo razvije jedan demokratski ambijent, da ima više opcija, nego se nametne jedna opcija koja u stvari ne odražava interese lokalnog stanovništva, nego, kao što rekao, interese vlasti u Beogradu, koja u stvari se igra sa njihovim pravima da bi dobila izbore u centralnoj Srbiji.
Da. Mi imamo još minut do kraja, da se samo vratimo na našu centralnu temu na kraju. Dakle, od petka...
Izvinjam se, možda samo još jedna rečenica na temu Kosova. Znači, mi smo nekad imali politiku i Kosovo i Evropa. Ta politika je bila neuspešna. Vučić ima politiku ni Kosovo ni Evropa. I on je u toj politici bio uspešan, nažalost.
Mada Evropa ne misli tako. I Amerika, pa sudeći prema ambasadoru Hill.
Evo, teško da su
baš sad... misli da je uspešan.
Pa za njih jeste uspešan, ali u ovom momentu Kosovo je na nebu, Evropa je na zemlji, a Srbija ni na nebu ni na zemlji, što se tiče Kosova.
Samo da se vratimo još par sekundi na ovu temu. Dakle, u petak vlada Srbije predlaže ovaj vojni rok. Da li mislite da će posle tog predloga i posle eventualnog usvajanja u Skupštini uvođenja, ili odnosno vraćanja vojnog roka, doći do te neke nove reforme vojske koje će potpuno promeniti sada lični opis ovoga što sada imamo?
To će, ako bude ovako sa 75 dana, stvari su loše, bit će još gore.
U kom smislu još gore?
Pa zato što ne može da se osposobi vojnik za 75 dana nemate poslije toga, ne ostaje još 75 dana da stvarno bude upotrebljiv vojnik. Ako zovemo 10.000 ljudi, ili 20.000, kako oni to po ovome tako ispada, 20.000 vojnika da čisti prazne kasarne, a nema ko da vozi tenkove, čemu to... Taj vojnik od 75 dana, daj Bože da može da drži pušku, neće biti u stanju da bace bombu ručno.
Da, što kaže Aleksandar Radić, vojska nema ni kapacitet da primi trenutno...
Pa zato kažem da to ne služi za jačanje borbene moći, to služi za dnevno-političke potrebe i to će verovatno da odradi, ali to mnogo košta.
Hvala što ste bili gost emisije za Vesti Televizije 1. Bio ovo Zdravko Ponoš, bivši načelnik generalštaba. Ostanite uz Novi dan. Prijetno.